Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Անսպասելի փողզիջում ընտրական օրենսգրքի շուրջ իշխանություններն ու խորհրդարանական ընդդիմությունը երեկուշ երեկոյան համաձայնագիր ստորագրեցին ընտրական օրենսգրքում փոփոխությունների շուրջ օրենսգրքում ընդդիմության պահանջներից մի քանիսն ընդգրկելու հարցը ազգային ժողովը կարող է քննարկել արդեն առաջիկա շաբաթներին։ Ռազմական ոստիկանությունն ընդդեմ լրագրողի ժողովուրդ օրաթերթի լրագրողին փորձում են բերման ենթարկել պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի թիկնազորի պետի մասին հրապարակման պատճառով։ Երևանում այսօր մեկնարկել է նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանի ստեղծած համախմբում կուսակցության հիմնադիր համագումարը։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայանը։
Այսօր ժամը 10:45-ի սահմաներում դեռևս չպարզված հանգամանքներում մահացու հրազենային գնդակային վիրավորում է ստացել 19-ամյա զինծառայող Հրանտ Գարուսի Գրիգորյանը, հաղորդում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Դեպքի մանրամասները պարզելու համար կատարվում է քննություն։ ԵԱԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիկը մասնակցել է հունիսի 20-ին Սանկտ Պետերբուրգում նախատեսված Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի նախագահների բանակցություններին, թեև ավելի վաղ ԵԱՀԿ մամուլի կենտրոնից հայտնել են, որ ռուսական կողմի նախաձեռնած հանդիպմանը և դրա նախապատրաստմանը ԵԱՀԿ ներգրավված չէ։ Հանդիպման իր մասնակցության մասին լուր ամերիկացի դիվանագետը հայտնել է ադրբեջանական ապագործակալությանը։ Ռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը ուխտագնացություն է որակել իր առաջիկա այցը Հայաստան։ ԱՆՍ-ի լրատվական գործակալության փոխանցումը երեք Վատիկանում կազմակերպված ընդունելության ժամանակ կաթոլիկ եկեղեցու քահանայապետն ասել է. «Խնդրում եմ ձեզ աղոթել ինձ համար, ով մի քանի օրից որպես ուխտագնաց մեկնելու է արևելյամի երկիր Հայաստան, որը պետությունների մեջ առաջինն է ստացել Հիսուսի ավետարանը»։ Ֆրանցիսկոս Պապը հիշեցնենք Հայաստանը այցելելու հունիսի 24-ից 26-ը։ Գերմանական Քյոն քաղաքի ոստիկանությունը ձերբակալել է ռուսաստանցի 6 ֆուտբոլային երկրպագուների իսպանացի զբոսաշրջիկների ծեծելու համար։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Դեյվիդ Քեմերոնն առաջարկել հետաձգել Եվրամիությունից երկրի դուրս գալու հարցով հանրակրկիտ հարցությունը խորհրդարանի պատգամավոր Ջոկոքսի սպանության պատճառով։ Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտի ավելի քան 50 աշխատակիցներ հրճակագիր են ստորագրել քննադատելով նախագահ Բարակ Օբամայի քաղաքականությունը Սիրիայում։ Դիվանագետներն Օբամային առաջարկում են օթային հարվածներ հասցնել Սիրիայի նախագահի զորքերին։ Իրաքի բանակի հատուկ ուժերը մտել են Ֆալուջայի կենտրոն։ Իսլամական պետությունը աբեկչական խմբավորման զինյալների հետ կատաղի բախումների արդյունքում գրավելով քաղաքի կառավարական համալիրը։ Այսօր Associated Press-ին հայտնել է հատուկ ուժերի հրամանատար Հայդար Ալ-Օբեյդին։ Ֆալուջայի ազատագրմանը, նշենք, աջակցում է Միացյալ Նահանգների գլխավորած կոալիցիայի 7 ուժը։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ վերջին 24 ժամերի գլխավոր ներքաղաքական իրադարձության մասին երեկուշ երեկոյան Հայաստանյան իշխանություններն ու խորհրդարանական ընդդիմությունը կարողացան ընդհանուր հայտարարի գալ վերջին շրջանի թերևս ամենավիճահարույց փաստաթղթերից մեկի՝ ընտրական օրենսգրքի շուրջ։ Թեև բավական լուրջ քննադատության ենթարկված օրենսգրքի մայր նախագիծը գրեթե առանց փոփոխությունների խորհրդարանի կողմից հաստատվել էր դեռ մայիսի վերջին, բայց եւ այնպես իշխանությունների ընդդիմության եւ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների մասնակցության բանակցությունները չէին դադարել 3-3-ան, դրանք ավարտվեցին կուսակցությունների միջև համաձայնագրի ստորագրմամբ։ Դրանով իշխանությունները պարտավորվում են կատարել ընդդիմադիրների ներկայացրած 5 պահանջներից 4-ը։ Լսենք Սիսակ Գաբրիելյանին։
Ընտրական օրենսգրքում առանցքային մի շարք փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ երեք ազգային ժողովում ստորագրված համաձայնագիրն ըստ հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանի ընդդիմության պատմական հաղթանակն էր, որը ձեռք բերվեց քաղաքասարակության և միջազգային կառույցների աջակցությամբ։
Գիտեք, ես պատրանք չունեմ, եթե ասենք հայազգային կոնգրեսը մենակ որոշել է հարցը լուծել, մենք ոչ մի արդյունքի չենք հասնի։ Կամ որևէ այլ քաղաքական ուժ, կամ, չգիտեմ, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներ, բայց հանրաքվեից հետո ձևավորվել էր մի հզոր դժգոհություն, որտեղ բոլորը հասկացել էին, որ մեծ մասշտաբով ընդդիմությունները կեղծում են Հայաստանում, Եվ ներսում, եւ արտաքին աշխարհում միջազգային հանրության մեջ, եւ այդ դժգոհությունը պետք է ճիշտ աշխատացնել անհրաժեշտ փոփոխություններ ստանալու նպատակով։
4+4+4 ձևաչափում ընդգրկված հայազգային կոնգրեսը, օրինած երկիրը, Պարգավաճ Հայաստանը, Դաշնակցությունը եւ Հանրապետական Կուսակցությունը երեք կառավարության անդամների հետ ընտրական օրենսգրքում մի շարք առանցքային փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ համաձայնագիր ստորագրեցին, ըստ որի կուսակցություններին հասանելի կլինեն բոլոր 2000 տեղամասերի քվեարկությանը մասնակցած անձանց ցուցակները։ Ընտրողները քվեարկությանը կմասնակցեն միայն նույնականացման քարտերով, որոնք պետությունը կտրամադրի անվճար։ Միջազգային կառույցների ֆինանսավորման պարագայում տեղամասերում կտեղադրվեն 10 մատնահետքերը ստուգող սարքավորումներ, ընտրական ամբողջ գործընթացը բոլոր 2000 տեղամասերից կհեռարձակվի ուղիղ եթերով։ Հաղթանակ համարելով համաձայնագիրը, Լևոն Զուրաբյանը միևնույն ժամանակ խորհուրդ է տալիս շատ չոգևորվել դրանից, նշելով. փոփոխությունները կյանքի կոչելու համար իշխանությունները պետք է քաղաքական կամք դրսևորեն,
որովհետև սա երաշխիք չի ստեղծում։ Այս համաձայնությունը ինքնին ընդհանրապես համաձայնություն է թղթի վրա, սա երաշխիք չի ստեղծում, որ ամեն ինչ կիրականացվի համաձայն այդ ստորագրված համաձայնությանը, եւ երաշխիք չի ստեղծում, որ ապագայում իշխանությունները ձև չեն գտնի, ասենք, խուսափելու այս համաձայնությունից, վիճեցնելու կամ գտնելու այլ ձևեր ընդրակեցության։ Սա ընդամենը առաջի քայլն է, ֆունդամենտն է։
Նախնական հաշվարկներով անվճար ID քարտերի տրամադրման, մատնահետքերը ստուգող սարքերի ձեռքբերման ու տեղամասերը տեսախցիկներով ապահովելու համար անհրաժեշտ կլինի 16 միլիոն եվրո։ Զուրաբյանի փոխանցմամբ, հաշվի առնելով երեք քաղաքական ուժերի միջև ստորագրված համաձայնագիրը, միջազգային կառույցները պատրաստ են ֆինանսավորել մոտ 11 միլիոնը։ Ընդդիմադիր падգամավորի պնդմամբ, ընտրություններն իսկապես ազատ եւ արդար անցկացնելու համար իշխանությունները պարտավոր են գումարի պակասորդը լրացնել պետական բյուջեից։
Հիմա ես համարում եմ, որ համաձայնության ուժի մեջ մտնելու բանալին գտնվում է իշխանությունների ձեռքում, որտեղ իրենք այս համաձայնությունը առաջ տանելու երկու ճանապարհ ունեն. կամ իրենք հայթայթում են միջազգային հանրության կողմից, դոնորների կողմից այդ 5-6 պակասող միլիոն եվրոն, կամ իրենք են այդ հարցը ֆինանսավորում։
Խորհրդանական ուժերի եւ կառավարության անդամների հետ ձեռքբերված կոնսենսուսի տակ երեք չստորագրեցին միայն 4+4+4 ձևաչափի մաս կազմող քաղհասարակության ներկայացուցիչները, հայտարարությամբ սակայն նշելով համաձայնագրի գաղափարին դրական են վերաբերվում։ Բազմաթիվ ընտրություններում ակտիվ դիտորդություն իրականացրած Արսեն Օհանյանը նույնպես դրական է գնահատում տեղամասերում տեսախցիկների առկայությունը։ Ընտրություններում վերահսկողություն իրականացրած Օհանյանը, սակայն, կասկածներ ունի իշխանության այս նախաձեռնության վերաբերյալ։
Ինքս եղել եմ դիտորդ լրագրող ըստ վերջին հանրակրթվային, որը կեղծվեց, մեր դեպքում հենց ասեմ, լույսերը անջատվեց, տեղ ունեցավ կեղծարությունն, այսինքն ոչի թերթիկները գողացան, տեղը լցրեցին այո թերթիկներ։ Հիմա մեր այս դեպքում տեսախցիկը փաստորեն էլի չէր օգնելու, որտեղ լույսերը անջատեցին, ոչինչ չէր երևում, այսինքն էլի ինչ-որ թույլ կողմեր կա էլի այս պրոցեսի մեջ։ Միգուցե նաև այդ տեսախցիկների առկայությունը գումարի ինչ-որ հատուկ լուսավորության ապահովում։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում գործող կուսակցությունների թիվն այսօր ավելացավ եւս մեկով, հասնելով 80-ի։ Քիչ առաջ Երևանում ավարտվեց նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանի ստեղծած համախմբում կուսակցության հիմնադիր համագումարը, քաղաքական այս ուժի ձևավորմամբ զբաղվող նախաձեռնող խմբի ստեղծման մասին հայտնի դարձավ Դեր Գարնանը։ Օսկանյանի հետ միասին համախմբում կուսակցության ձևավորմամբ զբաղված էին նաեւ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության համամասնական ցուցակով խորհրդարան անցած եւս 3 падգամավորներ՝ Վահե Հովանիսյանը, Էլինար Վարդանյանն ու Ստեփան Մարկարյանը։ Մամուլում շատ հաճախ կարծիքներ էին հնչում, որ Օսկանյանի կուսակցությունն իրականում նպատակ ունի միավորել անցած տարվա փետրվարյան իրադարձություններից հետո քաղաքական ազդեցության մեծ մասը կորցրած Բարգավաճ Հայաստանի այսպես կոչված քոչարյանական թևին։ Նորաստեղծ կուսակցության ղեկավարների խոսքով իրենց առաջնահերթ նպատակը Հայաստանում իշխանափոխություն իրականացնելն է։ Համախմբում կուսակցության համագումարին ներկա էր Կարլեն Ասլանյանը։
Համախմբում նորաստեղծ կուսակցության նպատակն իշխանափոխությունն է, այսօր հայտարարեց Վարդան Օսկանյանը հիմնադիր համագումարում ընտրվելով կուսակցության առաջնորդի պաշտոնում։ Նախկին արտգործնախարարը միանգամից շեշտեց, կուսակցությունը այնքանով, որքանով օրենքի պահանջն է, համախմբումն ավելի շուտ շարժում է։
Մեր կուսակցական գաղութ է լինելու, ժողովրդական շարժում է լինելու, Եվ մենք փորձելու ենք իսկապես համախմբել մեր ողջ հանրությամբ։ Այս ճանապարհին մենք պատրաստ ենք համագործակցելու բոլորի հետ, անխտիր, քաղաքական ուժերի, հասարակական գազմանկերությունների, անհատների, որոնք իրոք ցանկություն ունեն երկրում տեսնել իշխանապետություն։
Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք արտգործնախարար Աշխատած Օսկանյանը ելույթից հետո չբացառեց իշխանապետության շուրջ համագործակցությունը նաև երկրորդ նախագահի հետ, այդ թվում փողոցային պայքարի միջոցով, բայց հիմա պնդում է Քոչարյանը կուսակցության հետ կապ չունի։
Պան Օսկանյան, դուք հավատում եք, որ ընտրություններով կարող եք իշխանապետության հասնել։
Ու հավատում եմ, վերջում է գորում։
Իսկ հետ ընտրական պայքար պատրաստ եք
նախաձեռնել։ Ես հասցրեց ամեն ինչ։ Ամեն ինչի, ամեն ինչ։
Դուք ստեղծությամբ բացառում եք, ոչ էլ հաստատում եք Քոչարյանի հետ կապը
կուսակցության։ Դա քննի չկա, այսինքն։ Եթե նույնն է, որ ինչ-որ մեկի ինչ-որ մեկի անունը դա գասեք ու փորձեք ուզեք որ դա այդ հարցի մենք կազմիցս պատասխանել ենք։
Կուսակցության ղեկավար կազմում հիմնականում Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության падգամավորներ են՝ Ստեփան Մարկարյան, Վահե Հովանիսյան, Էլինար Վարդանյան, Արաբոջ Օկատի հրամանատար Մամվել Եղիազարյանն են ընդգրկվել համախմբման շարքերում։ Համագումարի անակնկալը թերևս մարդու իրավունքների նախկին պաշտպան Կարեն Անդրեասյանի անդամակցություններ։
Այս ուսակցության նախաձեռնող խմբի մարդկանց ես տեսել եմ այս վերջին տարիների իմ աշխատանքում, նրանց մեծ մասին ծանոթ եմ եւ համարում եմ պարկեշտ ու ազնիվ մարդիկ եւ ուզում եմ իմ ցանկությունները, երազանքները երկրի հետ կապված իրականացնել ազնիվ մարդկանց հետ։
Այժմ այսօր առավոտյան Երևանում ցավալված մի սկանդալային պատմության մասին վաղ առավոտվանից Երևանյան մի շարք լրատվամիջոցներ տեղեկացրեցին, որ ռազմական ոստիկանության աշխատակիցները փորձում են բերման ենթարկել ժողովուրդ օրաթերթի լրագրողներից մեկին, պատճառն ըստ լրագրողների թերթի հունիսի 13-ի համարում զետեղված հրապարակումներ, որում խոսվում էր պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի անվտանգության ծառայության ղեկավարի կոռուպցիոն որոշակի սխեմաների մասնակցության մասին։ Այդ հրապարակմանը հաջորդած աղմուկալի զարգացումների մասին պատմում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Ռազմական ոստիկանության աշխատակիցներն այսօր առավոտյան տանից փորձել են բերման ենթարկել ժողովուրդ օրաթերթի լրագրող Քնարիկ Մանուկյանին, սակայն դեպքի վայր ժամանած թերթի գլխավոր խմբագրի, ինչպես նաև մարդու իրավունքների արագարձագանքման խմբի միջամտությունից հետո ռազմական ոստիկանության աշխատակիցները հրաժարվել են այդ մտքից։
Կատարում են քնիչի օրինական պահանջները, ուղեկցեք քնարիկին։
Ամեն ինչ քնարիկին, չեք կարող ուղեկցեք քնարիկին, որովհետև քնարիկին մենք չենք թողում գա։
Քնարիկից ոչ չունեն։
Դե դուք է դիմադրություն ցույց տվեք։
Դիմադրություն մենք ոչ մեկի ցույց չենք տալիս։ Մենք ընդհանրապես փորձում ենք մեր համանացյալ տրված իրավունքները պաշտպանել։
Բարձրացված աղմուկից հետո ռազմական ոստիկանության աշխատակիցները հեռացել են, կազմելով արձանագրություն, որտեղ նաև մատնանշել են, թե դեպքի վայրեն ժամանել լրագրողներ։
Քնարիկ Մանուկյան հրաժարվեց ներկայանալու դուք քննության վարչության զանգահարեց մարդու իրավունքների պաշտպանության գրասենյակ լրատվական միջոցների, որոնք են ներկայացան վերնշված հասցե։
Ժողովուրդ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Թագուի Թովմասյանն ազատության հետ զրույցում պնդեց, լրագրողին բերման ենթարկելու որոշումը եղել է ապօրինի։ Վերջինիս փոխանցմամբ այն բանից հետո, երբ լրագրող Քնարիկ Մանուկյանը նյութ է հրապարակել պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի անվտանգության ծառայության պետ Սերգեյ Հայրապետովի եւ պաշտպանության նախարարությունում բացահայտված կոռուպցիոն սկանդալի մասին, լրագրողը ծանոթագիր է ստացել քնչական կոմիտեից։
Այս հրապարակման հաջորդ օրը մենք ստանում ենք մի ծանոթություն, որտեղ բառացի գրված է, որ առաջարկում ենք Քնար Մանուկյանին ներկայանալ քնչական կոմիտե ցուցմունք տալու եւ նշված չի, թե ինչ կարգավիճակով են հրավիրում Քնար Մանուկյանին ցուցմունք տալու։ Բնականաբար ես որպես գլխավոր խմբագիր մերժեցի այդ առաջարկը եւ գրավոր պատասխանեցի, որ մենք չենք պատրաստվում թույլ տալ մեր լրագրողին ներկայանալ քնչական կոմիտե, քանի որ նա որևէ կարգավիճակ չունի իրավաբանական։
Լրագրող Քնար Մանուկյանն ազատության հետ զրույցում ընդգծեց, իրականում այս կեր փորձում են իջ վրա ճնշում գործադրել, ցանկանալով կանխել պաշտպանության նախարարությանը վերաբերող իր հրապարակումները։
Ես համոզված եմ, որ միտումը նա էր, որ կարողանան ինձ հնարավոր ճնշումների գործադրել կամ հնարավոր տարբերակով այլևս այդ թեմային չմոտենալ։
Լրագրողին բերման ենթարկելու անհաջող փորձից հետո ավելի ուշ Facebook-ում վերծավալվեց պաշտպանության նախարարի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանի եւ ժողովուրդ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Թագուի Թովմասյանի միջև։ Արծրուն Հովանիսյանը Facebook-յան իր էջում գրեց, թե կեղծ են տեղեկություններն այն մասին, որ ռազմական ոստիկանության աշխատակիցները բերման են ենթարկում լրագրողի, տեղեկացնելով, թե ռազմական ոստիկանությունը նման գործառույթ իրականացնել չի կարող։ Ի պատասխան Թագուի Թովմասյանը հրապարակեց դեպքի վայրում գտնվող ռազմական ոստիկանության աշխատակիցների լուսանկարը։ Ավելի ուշ պաշտպանության նախարարի խոսնակը մեզ հետ զրույցում պարզաբանեց. Նախարար Սեյրան Օհանյանի անվտանգության ծառայության պետի հետ կապված քրեական գործ չկա, բացի այդ լրագրողին բերման ենթարկելու որոշման հետ պաշտպանության նախարարությունն ու ռազմական ոստիկանությունը կապ չունեն։ Թեև նկատենք, Արծրուն Հովանիսյանը չհերքեց, որ լրագրողին բերման ենթարկողների մեջ նաև ռազմական ոստիկանության աշխատակիցներ են եղել։
Դուք չեք կարող երկել, չէ՞, որ չեն եղել ռազմական ոստիկանության աշխատակիցներ, անգամ անուն ազգանուն են նշվում, Հայկ Կարապետյան։
Իհարկե չեմ կարող երկել, իհարկե չեմ կարող երկել, բոլորը ռազմական ոստիկանությունից չեն։
Ժողովուրդ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Թագուի Թովմասյանը պաշտպանության նախարարի խոսնակին հորդորում է խոսել փաստերի լեզվով։
Նա նստած իր աշխատասենյակում ամբողջությամբ կտրված իրականությունից, պարզապես սուտ է խոսել, փաստերի դեմ կռվել անհետ-հետ մեկնաբանություններով և փորձել շողոքորթել Սեյրան Օհանյանին, դա կարծում եմ պաշտոնյային վհարիր չի։
Ձրագրի այս հատվածում էլ տնտեսական թեմաների մասին։ Երկու օր առաջ ազգային ժողովը քվեների մեծամասնությամբ հաստատեց կառավարության կողմից ներկայացված հարկային օրենսգրքի նախագիծը։ Հիշեցնեմ, որ հարկային օրենսգրքի մշակման նախնական փուլն անցնում էր կիսագաղտնի պայմաններում։ Համենայն դեպս գործարար միջավայրում հարկային օրենսգրքի նոր տեքստը մշակող կառավարական աշխատանքային խմբի գոյության մասին տարեսկզբին տեղեկացել էին գրեթե պատահականորեն։ Օրենսգրքի շուրջ գաղտնիության նման շխարշի առկայությունը գործարարներից շատերի մոտ լուրջ մտավախություն առաջ բերել։ Այս շաբաթ արդեն, երբ հարկային օրենսգիրքը քննարկվում էր խորհրդարանում, պարզ դարձավ, որ գործարարների մտավախությունները զուր չէին։ Ավելի քան 700 էջանոց այս փաստաթղթի մասին հայաստանյան բիզնեսի ներկայացուցիչների հետ զրուցել է Անուշ Մկրտչյանը։
Ազգային ժողովի կողմից առաջին ընթերցմամբ ընդունված հարկային նոր օրենսգիրքը անբարենպաստ միջավայր է ստեղծում ներդրումների համար, հետևաբար չի նպաստի տնտեսության առողջացմանը։ Այսօր հայտարարեցին Հայաստանում գործող բիզնես ասոցիացիաները։ Հայաստանում Ամերիկայի առևտրի պալատի նախագահ Տիգրան Ջրբաշյանը վստահ է, 700 էջանոց խնդրահարույց փաստաթուղթը պետք է ոչ թե դրույթներով լրամշակվի, այլ ամբողջական փաթեթային տեսքով։
Հորդորում ենք այսօր կառավարության և ազգային ժողովին անցնել սկզբունքային փաթեթային քննարկմանը, այլ ոչ թե այսօր ընդգրկվել հոտված առ հոտված քննարկմանը։
Հայաստանի բանկերի միության նախագահ Սամվել Ճզմաչյանի խոսքով, նախագծով բարեխիղճ թափանցիկ աշխատող գործատուները դառնում են թիրախ, փոխարենը նպաստավոր պայմաններ են ստեղծում ստվերային տնտեսության զարգացման համար։ Մի շարք մտահոգիչ դրույթներից առանձնացնում են եկամտահարկի դրույքաչափի բարձրացումը, շրջանառության հարկի շեմի իջեցումը, հարկային կանխատեսելի դաշտի բացակայությունը, շահաբաժինների հարկումը։ Այս ամենը մասնագետների պնդմամբ մի կողմից բազմաթիվ գործարարների կստիպի թաքցնել բիզնեսի իրական շրջանառությունը, մյուս կողմից չի խրախուսի օտարերկրացիներին ներդրումներ անել Հայաստանում։
Առանց հետել վերջին 10 տարվա ընթացքում որևէ բանկ Հայաստանում չի բաց։ Ինչու՞, որովհետև գրավչությունը բավականին քչացել է։ Այսօր արտասահմանցի չի գտնի նպատակահարմար գալ էստեղ բանկ բացել։
Իդեպ այսօր ավելի վաղ ազատության հարցինի պատասխան վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը ասել է, թե ուրախ է, որ բոլորը հետաքրքրված են հարկային օրենսգրքով։ Վարչապետը վստահեցրել է, թե ողջամիտ առաջարկներին ականջալուր են լինելու, հավելելով փոփոխությունները միայն նպաստավոր պայմաններ են ստեղծելու բիզնեսի համար։
Եվ մենք ամեն ինչ անել ենք, որ նպաստը տնտեսության զարգացմանը, այլ ոչ թե խաթարի բիզնեսի զարգացմանը։
Մինչդեռ ավելի վաղ և գործարարները, և падգամավորները, և տնտեսագետները պնդում էին, որ փաստաթուղթը ոչ միայն նպաստավոր պայմաններ չի ստեղծում բիզնեսի զարգացման համար, այլև վտանգի տակ է դնում հենց կառավարության կողմից գերակա ճանաչված ոլորտները։ Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության գործադիր տնօրենի տեղակալ Հայկ Չոբանյանը վստահ է, հարկային օրենսգրքի նախագիծը հակասում է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի զարգացմանը։ Գաղտնիք չէ, որ հենց այս ոլորտի աշխատողներն են միջինից բարձր եկամուտներ ստանում, իսկ եկամտահարկի դրույքաչափի 2-7%-ով բարձրացումը ուղիղ հարվածում է հենց այս խավի գրպանին։
Եվ սա այսօր մեզ համար ճիտին բարդք է, և մենք գնում ենք հակառակ մեր երկրի տնտեսական զարգացմանը։ Սա հսկայական բեռ է մեր ոլորտի համար, որը որ մենք ի վիճակի չենք տանելու, որովհետև այսօր արդեն Հայաստանի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը աշխատավարձի առումով մրցունակ չէ աշխարհում։ Որ գնանք ինչ-որ ֆորումը մասնակցելու և խոսելու Հայաստանի բիզնես միջավայրի գայթակղության, ներդրումային հնարավորությունների մասին, մենք ինչ ենք պատասխանելու այն հարցադրմանը, որը վերաբերվելու է այս փաստաթղթին։
Տեղեկատվական և հաղորդակցության տեխնոլոգիաների գործատուների միության գործադիր տնօրեն Լիլիթ Գևորքյանն էլ զգուշացրեց։
Ասում, շուկայի կրճատում տեղի ունենա արտահոսքը կադրերի շատ հնարավոր է լինի, որտեղ մարդիկ պատրաստ չեն կրճատվող եկամուտի պարագայում առաջընթաց ապահովել կամ առաջխաղացում իրենց ընկերությունների շրջանակում ապահովել։
Տնտեսական թեմաները շարունակելով հիշեցնեմ, որ արդեն հաջորդ շաբաթ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը հատուկ նիստ գումարի էլեկտրաէներգիայի սակագնի նվազեցման հարցը արձարծելու համար, սակագնի վերանայման գործընթացը հանձնաժողովի անդամները նախաձեռնել էին դեռ մայիսին, նման քայլի դիմելու մի շարք պատճառներ նշելով, դրանց թվում էին մասնավորաբար մեջբերում հանձնաժողովի տարածած հաղորդագրությունից, կանխատեսվող էլեկտրաէներգիայի հզորության արտադրության, ներկրման և արտահանման հաշվեկշիռը, ջերմային կայաններին վաճառվող բնական գազի սակագնի հնարավոր փոփոխությունը, ինչպես նաև Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության գործող սակագներում նախորդ տարիներին կուտակած վնասի փոխհատուցման համար միանվագ ներառված գումարի նվազեցման անհրաժեշտությունը։ Երևանցի տնտեսագետների համոզմամբ, սակայն, եթե հանձնաժողովը որոշի վերանայել էլեկտրաէներգիայի սակագինը, լավագույն դեպքում դա կարող է նվազագույն ազդեցություն ունենալ սպառողների ամենամսյա ծախսերի վրա, լսենք Տաթև Դանիելյանին։
Առաջիկայում էլեկտրաէներգիայի սակագին իրականում բարձրանալու է, ոչ թե իջնելու, պնդում է տնտեսագետ Վիլեն Խաչատրյանն ու բացատրում։
Բնակչության միջտվար զանգվածի համար, որը այսինքն 250 կիլովատներ, այսինքն այն գումարը չի, որ հասարակության մեջ հաշվարկներ կա, որ մոտ 600,000-ից ավելի բնակիչ, այսինքն սպառում է նման քանակությամբ էլեկտրաէներգիա, եւ բնականաբար եթե օգոստոսի 1-ից արդեն սուբսիդիան վերացած գումարում ենք, մենք այդ թվաբանության մեջ այսինքն նա նվազեցում չի, այսինքն այդ տոկոսային տարբերությունները մենք որ երբ որ դիտարկում ենք, բնականաբար դառնում է, որ ունենք մենք գնաճ։
Հունիսի 24-ին հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը պատրաստվում է քննարկել էլեկտրաէներգիայի սակագինը 2 դրամ 58 լումայով նվազեցնելու հարցը, սակայն տնտեսագետները համոզված են, որ 1 կիլովատի դիմաց 46 դրամ վճարելը կրկին թանկ է։
Երբ որ նայում եք էլեկտրաէներգիայի ընդհանրապես սակագնի ձևավորումը, ինչպես ատերյունն է մեթոդիկան, որի մասին ես անընդհատ խոսում եմ, այդ մեթոդիկան որևէ առաջություն չունի շուկայական տնտեսության հետ, եւ այդ մեթոդիկայի պայմաններում իհարկե կարելի է սակագինը 50-60 դրամ է դարձնել, նայած թե ինչ է ցանկանում ընդ տեղանել, եւ հակառակը այդ սակագնի հաշվարկման ժամանակ կարելի 10-15 դրամեր իջեցնել, այդքան տեղ ունեմ, որովհետեւ մարժան այսօրվա կազմում է 22-ից 24 դրամ, եւ հիմա հաշվեքը դառնալու է 48 եւ 46, այսինքն կրկնակի համարը ինքը այդ հնարավորությունն ունի։
Փնթի տնտեսվարման հետևանքով առաջացած 27 միլիարդ պարտքը բոլորս միասին փակեցինք, ասում է տնտեսագետ Ատոմ Մարգարյանն ընդգծելով, խնդիրը սակայն միայն բարձր սակագինը չէ, նրա համոզմամբ էներգետիկ շուկան կարգավորող մեխանիզմներն արդյունավետ չեն։
Էներգետիկական շուկան մեզանում կարելի ասել հնացած մեթոդներով է կարգավորվում, հարկադրական փուլի այս սկզբունքը, որ դրված է, նույնիսկ մեր ԱՊՀ գործընկերները, Եվրասիական միության գործընկերները վաղուց հրաժարվել են այս մոդելից, նույնիսկ Հռվստանը։
Ինչպես կանրադառնա էլեկտրաէներգիայի սակագնի իջեցումը սովորական սպառողի վրա, Վահագն Խաչատրյանը հաշվարկել է, միջին սպառում ունեցող ընտանիքը խնայելու է ամսական 680-ից 700 դրամ։
Ես հաշվեցի, որ մոտ 8 միլիարդ տնտեսում դրամի առումով, ամբողջ տնտեսության մասշտաբով 48 դրամի սահմաններում, երբ որ իջնում է 46, ես այդ երկսակագնային հաշվարկներ չեմ կատարել, ընդհանրապես էֆեկտը դա է դնելու։
Վահագն Խաչատրյանը չբացառեց, որ գազի ու էլեկտրաէներգիայի սակագնի վերանայում իջեցման նպատակով կարող է լինել նաև դեկտեմբերին, պատճառն ըստ նրա գալիք խորհրդարանական ընտրությունները կլինեն։ Տաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ժողովուրդերն անդրադառնալով հայ-ռուսական հարաբերություններին գրում է, Կրեմլը լավ գիտի, որ ցանկացած ոչ հայանպաստ գործողություն կամ խոսք ուղի խմեմատական է Բաքվին սիրաշահելու հետ, Հայաստանի հետ համագործակցությունը չխորացնելով էլ փաստացի Մոսկվան Ադրբեջանի համար որոշակի տեղ է թողնում գործընկերային ու դաշնակցային հարաբերությունների ընդլայնման համար։ Սա իսկապես մտահոգիչ երևույթ է, որովհետև ռազմավարական դաշնակիցն անում է ճիշտ հակառակ տրամաբանության հայտարարություններ։ Նա դաշնակցի հետ խոսում է գործընկերային լեզվով, իսկ գործընկերոջ հետ դաշնակցային, համենայն դեպս պայմանագրերով ու ինտեգրացիոն համագործակցային ձևաչափերով Երևանն է դաշնակից եւ ոչ թե Բաքուն, իսկ եթե դաշնակցային հարաբերությունները Մոսկվան գնահատում է նման օրինակ եղանակով, ապա այստեղ անվտանգության հետ կապված շահերի հստակեցումների եւ լուրջ վերանայումների խնդիր է հասունանում։ ժամանակ թերթում կարդում ենք։ Իշխանությունն ասում է, թե առաջիկա տարիների համար Հայաստանը արտաքին պարտքի սպասարկման ռիսկային երկիր չի դիտվում, ու Հայաստանի կառավարությունը շարունակում է վարկեր կլանել, ինչը ուղի համեմատական է կոռուպցիան շարունակելու հետ, որովհետև եթե իշխանությունն ունենար դրա դեմ պայքարի լուրջ մտադրություն, ապա արտաքին պարտքի ավելացման այդ մեծ տեմպը չէր լինի։ Իշխանությունը գիտի, որ ունի փողի պակաս և որ իր շարքերից որևէ մեկին չի կարողանալու ստիպել լրացնել այդ պակասը, ու քանի որ իշխանությունը չի կարող խախտել այդ սկզբունքը, չի կարող պայքարել նաև կոռուպցիայի դեմ, հետևաբար պետք է պայքարի արտաքին վարկերի ներգրավման համար։ Լրագրող Մայր Արշակյանը Սիվիլնեթում անդրադառնալով օֆելիա Համբարձումյանի հոգեհանգստին, որին ներկա էին 6-14 տարեկան երեխաներ, գրում է. Հանգուցյալի մոտ երեխա տանելը այլ թեմա է, ընկերներ, դա հակակրթական է։ Երեխաները չպետք է պատմություններ պատմեն այն մասին, թե ինչպես տեսան պարկած օֆելիային։ Նույնիսկ դուք հանգուցյալ լինելու խորհուրդը չգիտեք, ընտրություններին ձեր մասնակցությունը և դրանց ելքի վրա ձեր ունեցած դերը վկա։ Ձեր հանրապետական լինելն էլ արդեն նույնիսկ թեմա չէ, լիդերի կարգ և ձեր ձեռքի տակ եղած ամեն ինչը մատաղի ռեսուրս, ինչպես այս երեխաները։
Միացյալ Նահանգների ամենաազդեցիկ պետական գերատեսչություններից մեկի պետքարտուղարության մի քանի տասնյակ աշխատակիցներ դիմել են դիվանագետներին ոչ այնքան բնորոշ Միքայելի առանձին ուղերձով քննադատելով նախագահ Բարակ Օբամայի սիրական քաղաքականությունը։ Ամերիկացի դիվանագետների համոզմամբ պաշտոնական Վաշինգտոնի Սիրիայում իրագործվող քաղաքականության հիմքում պետք է լինի Բաշար Ասադին իշխանությունից հեռացնելը։ Լսենք Արմեն Քոլյանին։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետական դեպարտամենտի միջին և ղեկավար օղակների ավելի քան 5 տասնյակ ծառայողներ ստորագրել են ներքին շրջանառության համար նախատեսված փաստաթուղթ, որով քննադատում են Սիրիայի հարցում նախագահ Բարակ Օբամայի վարած իրենց համոզմամբ անհարկի մեղմ քաղաքականությունը և առաջարկում են դրա փոխարեն նպատակաուղված ռազմական հարվածներ հասցնել Բաշար ալ-Ասադին ու վերացնել նրա վարչակարգը։ Դիմումը ստորագրած դիվանագետների համոզմամբ իսլամական պետությունը աբեկչական շարժման դեմ պայքարի արդյունավետության միակ գրավականը Սիրիայի նախագահին գահանկեցանելն է։ 51 դիվանագետների ստորագրած փաստաթղթի բովանդակությունը The Wall Street Journal հանդեսն է հրապարակել։ Պետական դեպարտամենտը հաստատել է նման գրության գոյության փաստը, սակայն հրաժարվել է մեկնաբանել։ Ըստ հանդեսի, բուն փաստը, որը վկայում է արտաքին քաղաքական գերատեսչության ներսում Սիրիայի հարցում առկա այլընտրանքային տեսակետի մասին, ինքնին տհաճ է նախագահ Օբամայի վարչակազմի համար։ Պետական դեպարտամենտի ծառայողների կարծիքով, պայքարելով Սունի մահմեդականների առաջնորդած իսլամական պետության դեմ, Ամերիկան կորցնում է Ասադի ալավիների կողմից ամեն օր ռմբահարվող Սիրիայի խաղաղ բնակչության Սունի հատվածի աջակցությունը։ Ավելին, Ասադին ոչնչացնելու հարցում ամերիկացիների անկարողությունը հզոր գաղափարախոսական խթան է իսլամական պետության համար։ Պետդեպարտամենտի 51 ծառայողները նախագահ Օբամային հորդորում են համագործակցել Սիրիայի այսպես կոչված չափավոր ընդդիմության հետ, որը պայքարում է թե Ասադի և թե իսլամական պետության դեմ։ Պետական քարտուղար Ջոն Քերին անցած չորեքշաբթի օրը ռուսներին նկատել է տվել, թե Սիրիայի հակամարտության կարգավորման և նախագահ Բաշար ալ-Ասադի հետագա ճակատագրի հստակեցման հարցում Վաշինգտոնի համբերությունը սպառվում է։
We are not going to sit there while Assad continues to offensively assault Aleppo and while Russia continues to support in that effort.
Ռուսաստանը պարտավոր է գիտակցել, որ մեր համբերությունը անսահման չէ, փաստորեն այն սահմանափակված է մեկ հանգամանքով. Արդյոք Ասադը պատասխանատվության կկանչվի, ասել է Քերին։ Այսօր Կոպենհագենում պետքարտուղարն ասել է, թե ինքնանձամբ չի ընթերցել նշված գրությունը, սակայն այն համարում է կարևոր հայտարարություն։ Նա հայտնել է, որ Վաշինգտոն վերադառնալուց հետո անպայման խնդիրը կքննարկի գերատեսչության աշխատակիցների հետ։ Եթե ամերիկացիները սկսեն օդային հարվածներ հասցնել Ասադի ուժերին, դա կլինի Սիրիայի հարցում այսօրվա դրությամբ անուղակի միջամտելու Օբամայի դիրքորոշման էական և սկզբունքային փոփոխություն։ Սիրիայում 2011 թվականից ընթացող քաղաքացիական պատերազմում զոհվել է առնվազն 270,000 մարդ, միլիոնավոր բնակիչներ հեռացել են երկրից։
Այժմին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։